Raskazi za golemi i mali.
Една од најпопуларните ескимски приказни е она за змијата Мома. Се се случува во една шума во која се нашло едно момче и една змија. Ха, сигурно погодувате. Змијата всушност била убава Мома. Пошло еднаш некое си момче в шума да бере дрва. По шумата си ја оставил торбата со лебот и матарката со млеко под еден даб, а самиот пошол малку подалеку да бере. Кога дошло пладне, тој пошол да руча. Но што ми отворил матарката, тој се изненадил кога забележал дека е празна. Ха, си помислил човекот, сигурно некој минувач го испил млекото. Е, не можел ништо друго, освен да го изеде сувиот леп и одново да се зафати за работа. Утредента момчето ја оставило пак матарката на истото место, па пошло на работа уште подалеку од што прежниот ден. Но кога се вратил да јаде, видал дека матарката му е пак празна како вчера. Се налутило момчето, да си рекло во себе си: «Чекај, чекај, ќе го фатам јас тој што ми го пие млекото. Е, нема Бога ми да му простам». На третиот ден, младиот човек ја оставил матарката на истото место, а самиот не отишол на работа, туку се зацкрил зад еден даб, така што да може да ја гледа матарката. Долго време поминал чекајки, но никој не се доближил до матарката. И најпосле помислил дека за денеска матарката ќе му остане негибната. Кога? Одеднаш зачул некакво шушкање, шумолење во тревата. Го истегнал вратот да погледа што мрда тоа таму. Издогледал голема змија што лазела по тревата право кон матарката. А од змиската уста се надавал еден лист. Листот змијата го ставила на затката од матарката и затката веднаш се подкренала. А змијата се воврела внатре во устинката од матарката, која што била токму толкава за да ја созме незината глава внатре. И за миг го испила сето млеко. Откако го испила млекото, ја измолкнала главата од матарката и сакала да си тргне. Ено во тој миг излегол човекот од зад дабот и се стрчал по неа. Но змијата почнала многу брзо да бега. Човекот меѓутоа ја достигнал токму кога сакала да се скрие под коренот на едно дрво. Човекот ја удрил со секирата и ја погодил крај опашката, така што едно парче од опашката летнало далеку. Човекот одново ја кренал секирата да изададе нов удар, но тогаш змијата почнала да го моли: «Добри човеку, добри човеку, не ме отепувај, поштеди ми го животот, убаво ќе ти се отплатам. Ќе станеш среќен човек». И младичот многу се исплашил кога чул дека змијата зборува, та се обидал да избега оттаде. Но змијата го повикала: «Немој, немој да се плашиш. Ме рани, но ништо за тоа. Сега слушај што ќе ти расправам. Јас не сум од раѓање змија и не можам да каснам ниту човек, ниту животно. Некогаш бев кралска керка. Еден мудрец бараше од мене да му станам жена на сина му. Јас не се согласив и тој толку се налути
што со магија ме престори во змија. А можам пак да стана мома, само ако некој ерген ме бакне в уста. Додека не стане така, ќе останам змија.
А може би знаеш некој кој што би имал смелост да ме бакне? Ако има некој толку храбар ерген, нека тој иде ваму. Јас никому зло не чинам.
А човекот одговори: Па, зар не ке можам јас да го сторам тоа?
А, ако не си женет, тогај можеш.
И без да му мисли многу, човекот ја собра сета храброст и ја бакна змијата. И, ете чудо, чудо, наместо змија, забележа мома со таква личота, каква што никогаш дотогај никој не беше видал. Момата, која што уште пред малку време беше змија, му рече на човекот:
Илјада пати ти благодарам што ме спаси. Ке ти бидам благодарна до смртта. Ајде, ајде да појдеме побрзо кај татко ми. Тој веќе одамна тагува по мене.
Радоста на кралот беше безмерна кога ја виде пак загубената керка. И тој му ја даде веднаш на нејзиниот спасител за жена. А потем му ја предаде на зета си државата да ја управува, бидејќи самиот веќе беше доста стар. Свадбата беше богато отпразнувана. На свадбата дојдоа сите соседни владетели. Младата кралица сјаеше како сонце сред гостите, а младиот крал беше опијанет од среќа. Само кралицата имаше една мала мана. На едната нога и не достигаше средниот прст. Него го беше отсекол нејзиниот сегашен маш тогаш кога пресече парче од змиската опашка. Но, ништо, ништо, тоа не им пречеше ни најмалку ни на младиот крал, ниту на неговата жена. Среќно. Среќно и задоволно си живееја до смртта. Ја слушавте ескимската народна приказна за змијата Мома. Избор Владо Димовски. Музичка илустрација Дарко Мојсеев. Тон мајстор Тони Цаневски. Раскажувач Љупчо Бојковски.